mediatutkija ja filosofian tohtori Johanna Sumiala-Seppänen. Kirjoitat väitöstutkimuksessasi Nomadit rippituolissa mielikuvayhteisöllisyydestä. Mitä mielikuvayhteisöt ovat?
Mä oon lähtenyt siinä tässä mielikuvayhteisöllisyysajatuksessa niin kehittelemään sellaisen puolalaisen sosiologin kuin Zygmunt Baumanin ajatuksia. Ja Bauman lähtee siitä, että meillä on elämme postmodernia aikaa ja postmoderni yksilö on tietyssä mielessä hyvin epävarma yksilö, koska niin kuin Bauman sanoi, ei ole olemassa enää mitään sellaisia virallisia hyväksymistoimistoja, isoja ideologioita tai ismejä, tai sanotaan, että vaikka on, niin niihin ei samalla tavalla uskota, jotka ikään kuin määrittäisi tätä yksilöä. Niin tässä tilanteessa niin yksilö ikään kuin kuitenkin kaipaa sitä varmistusta, että onko ne hänen valintansa, mitä hän tekee elämässä, että onko ne oikeita. Ja sitten se Baumanin yksi ajatus on se, että koska elämme medioituneessa maailmassa tai mediayhteiskunnassa, niin medioista on tullut niitä paikkoja, joissa tätä mielikuvayhteisöllisyyttä rakennetaan. Eli siis ihmiset liittyy yhteisöihin, joita ei ole olemassa muuta kuin kuvitelmissa, niin mediavälitteisesti. Katsomalla televisio-ohjelmia, lukemalla sanomalehtiä ja kuuntelemalla radio, niin he liittyy johonkin yhteisöihin. Ja ne on sikäli mielikuvayhteisöjä, että ne on todellakin virtuaalisia, niitä ei ole olemassa missään ja ne aktualisoituu sellaisissa tilanteissa, että ihmiset kokee yhteyttä ja hyvin vahvasti niin kuin emotionaalista yhteyttä sitten näiden katsoessaan esimerkiksi tiettyjä ohjelmia. Tämä ehkä kaikkein voimakkaimmin näkyy nimenomaan televisiossa. Televisio, sanotaan, että se rakentaa mielikuvaa yhteisöllisyyttä, koska se on visuaalinen väline.
Onko esimerkiksi kotikadun henkilöiden saamat kommentit tuolla kadulla ikään kuin, että heitä puhutellaan kotikadun henkilön nimillä, ei heidän oikeilla nimillään, niin onko tämä yksi esimerkki tästä mediayhteisöllisyydestä tai mielikuvayhteisöllisyydestä?
No mä ajattelisin, että se on. Ja se on niin kuin sikäli aika semmoinen, siis tämähän ei ole mikään pelkästään suomalainen ilmiö, vaan jo muistaakseni aikana oli kuuluisa amerikkalainen sarja Kupla, niin nämä hahmot, jotka näytteli näitä Kuplan henkilöitä, niin heidät assosioitiin niin voimakkaasti niin hahmoihin, että heillä oli jopa vaikeuksia löytää roolihahmoja sen jälkeen, koska heidät miellettiin niin voimakkaasti sit näihin. Mutta kyllä nimenomaan se kertoo siitä, että se paikallistuu vielä Helsingissäkin nyt tiettyyn katuun, mitkä on oikeasti olemassa, ja sitten nämä ihmiset, jotka näyttelee näitä hahmoja, niin se alkaa elää sellaista omaa elämäänsä, ja ihmiset muodostaa tunnesiteitä näihin roolihahmoihin. Musta se on aika hyvin konkretisoista, että mitä mielikuvayhteisöllisyys voisi olla.
Ja itse olet tutkinut mainos-TVn vuonna 1997 lähettämää rippituoli-ohjelmaa. Ohjelmassa tavalliset Matti Meikäläiset ja julkisvieraat tunnustivat syntinsä, ripittäytyivät Jumalalle ja saivat synnin päästön. Kaikki tämä julkisesti. Millä tavoin vieraat hahmottivat näissä ohjelmissa omaa uskonnollisuuttaan?
Aika pitkälti siinä ohjelmassa niin ikään kuin tämä ajatus siitä, että tunnustaa syntinsä, niin hyvin vähän siinä ohjelmassa nyt tuli mitään paljastuksia, että ihmiset olisivat jollakin niin kuin tekojen tasolla kertoneet, että mitä he on tehnyt ja tai mitä on jättänyt tekemättä, vaan se oli hyvin paljon sen kaltaista, että tuntee heikkoutta, epäonnistumista, voimattomuutta, eli hyvin tämmöisiä abstrakteja asioita. Ja se mun pointti oli ikään kuin siinä, että tuomalla tällaiset hyvin tietyssä mielessä hyvin yksityiset asiat julkiseen tilaan ja puhumalla niistä syntinä, niin se myöskin muokkaa sitä käsitystä sitten siitä, että mitä synti on. Ja näin itse asiassa, tässä mä tarkastelin uskonnollista ohjelmaa, mutta tämä sama logiikka pätee ihan missä ohjelmassa tahansa. Että se, että millä tavalla joistakin ilmiöistä puhutaan, niin myös muokkaa sitä käsitystä ja vahvistaa sitä, että miten nämä ilmiöt ja asiat ymmärretään. Eli tässä mielessä medioitu puhe luo ja ylläpitää sitä maailmaa.
Millä keinoin uskonnollisuutta tuotiin esiin, syntiä tuotiin esiin?
Se, että mä oikeastaan kiinnostuin siitä ohjelmasta, niin oli se, että siinä oli hyvin, jo lähtökohtaisesti, niin se oli hyvin pitkälle rakennettu median omaiseksi. Eli se ajatus tavallaan, että kuka tunnustaa syntinsä sinun olohuoneessasi seuraavalla kerralla, rakennettu tällainen tietty niin kuin uteliaisuus tai voisi jopa sanoa tämmöinen tirkistelymentaliteetti siihen. Ja tämähän on, mä pohdin sitä, että koska se ohjelma oli nimenomaan kaupallisella kanavalla ja kaupallinen media noudattaa tietyn kaltaista logiikkaa, jotta uskonnollinen ohjelma pääsee kaupalliselle kanavalle, se täytyy sopeutua siihen television logiikkaan. Ja tänä päivänä tämä tällainen hienosti sanottuna vuojeristinen tirkistely, mentaliteetti on nyt ja pyritään herättämään uteliaisuutta, jotta saadaan katsojat kanavalle. Tämä on yksi semmoinen aika keskeinen. Sitten toinen oli tietysti se, että synnistä ei puhuttu, se ei ollut mikään keskusteluohjelma, missä asiantuntijat keskustelisivat ja analysoisivat syntiä, vaan se oli hyvin henkilökohtainen ja se tapahtui henkilöiden kautta. Ja tämä on yksi semmoinen tyypillinen ilmiö, voisi sanoa niin kuin televisiolla, ehkä niin kuin mediamaailmassa yleensä, mutta asiat henkilöiden. Ja tässä tämä synnistä puhuttiin sitten, että nämä ihmiset yksilöinä kertoivat omista virheistään ja puutteistaan ja saivat siinä sitten synnin päästön, joka itse asiassa siis ohjelmassa oli pappi Miikka Ruokanen, joka tämän synnin päästön antoi. Ja sitten siihen oli myös aika vahvasti oli tämä ajatus siitä, että avautumalla, paljastamalla oman sisimpäsi voit vapautua ja elää entistä ehyempää ja aidompaa elämää. Eli se fokus oli aika pitkälti tämänpuoleinen.
Mitä katsojat saavat tämmöisestä? Mikä on se mielikuvayhteisö, mitä tämmöinen ohjelma tarjoaa?
No se ehkä tarjoaa sen samaistumiskokemuksen. Eli että jos ihmisellä on ollut itsellä samantyyppisiä vaikeuksia, niin pystyy yllättäen samaistumaan sen henkilön, joka kertoo näistä vaikeuksistaan, niin tilanteisiin ja sitä kautta eläytymään siihen ja ehkä samaa jotakin lohtua tai myöskin tämmöisen toimintamallin myös itselleen, että miten hän voi selvitä näistä vaikeuksista. Ja tämä samaistuminen toimii hyvin pitkälti ikään kuin tämmöisellä niin kuin tunnetasolla ja eläytymisen kautta ja korostaa tämän kaltaisia asioita. Ei niinkään opillisesti tai dogmaattisesti, että allekirjoittamalla nämä tietyt dogmit, niin silloin voin olla samaa mieltä, vaan sukeltamalla ikään kuin tämän ihmisen elämään ja tuntemalla nahoissa, että myös minä olen kokenut jotakin tällaista.
Kun me katsomme jääkiekkoottelua, me näemme hyvin vahvaa mehenkeä. Koetaanko TV:n ääressä, esimerkiksi kun katsoo rippituoliohjelmaa, tai kun katsottiin aikoinaan rippituoliohjelmaa, niin myös tämmöistä mehenkeä, vaikka me jokainen yksittäin olemmekin kotona eri olohuoneissa?
Kyllä siinä voi syntyä hetkeksi sellainen nimenomaan tunnetasolla ajatus, että me, jotka olemme kokeneet jotakin samankaltaista. Ja tämä on tämä Baumanin ajatus, että se me-henki pysyy yllä ainoastaan niin kauan, kun se kokemus pysyy yllä. Että sitten kun se tunne ei enää herää, niin silloin sitä meitä ei enää ole olemassa. Ja tässä mielessä nämä mielikuvayhteisöt on hyvin hetkellisiä. Ja ikään kuin samankaltaiset kokemukset tai tuntemukset ei välttämättä kovin pitkään enää herätä. Eli tarvitaan aina sitten jotakin uutta, joka on tietyssä mielessä vienyt siihen, että sitten tarvitaan aina uusia tunnustajia, yhä paljastavampia tunnustuksia, jotta voi sitten syntyä tämä yhteisyyden tunne.
Puhut tässä yhteydessä myös kuluttajakansalaisuudesta. Mitä tarkoitat tällä?
Oikeastaan mä käytin tällaista termiä kuin kuluttajavalitsija. Mä käytin siinä väitöskirjassa esimerkkiä Ally McBeal-sarjasta, jossa on useita hahmoja, jossa ikään kuin katsoja voi valita aina, että keneen hän samaistuu, mutta hän ei tarvitse sitoutua siihen mihinkään hahmoon, vaan hän voi ikään kuin leikkiä sillä, että tässä hahmossa mua miellyttää nämä ominaisuudet, jossakin toisessa jotkut toiset ominaisuudet. Sitten jos mua ei miellyttää tai katsoja ei miellytä sarja ollenkaan, sitten voi vaihtaa johonkin muuhun. Eli se on hyvin syvällä tämä ajatus siitä, että me valitsemme sitä, minkälaisia vaikutteita me saamme ja sitä kautta, että mihin me samaistumme ja keihin me samaistumme. Joskin voi ajatella, että se valinta on tietyssä mielessä illusorista tai kuvitteellista, koska on tietty tarjonta jo olemassa, josta me voimme valita.
Rippituoli-ohjelmassa nämä vieraat kertoivat omista lähtökohdistaan, omasta uskonnollisuudestaan. Eli he eivät puhuneet jonkin dogmin mukaan, että uskonto on sitä ja tätä ja tuota. Eli periaatteessa kaikilla vierailla saattoi olla hieman erilainen käsitys, ja varmasti olikin hieman erilainen käsitys uskonnosta. Niin onko tämä sitten uskontokin tämmöinen valintatalo, että otat sieltä sitten sen palan uskontoa, kristillisyyttä, mikä sinulle sattuu sopimaan?
Sanotaan näin, että media ehkä, voisi sanoa, että media tuottaa ja vahvistaa ajatusta siitä, että uskonnossa on kysymys valintatalosta, josta voi valita sitä, ne ajattelumallit tai ne suuntaukset, jotka miellyttää, ja sitten se ajatus, että jos ne ei niihin voi sitoutua ainoastaan niin pitkäksi aikaa, kun ne miellyttää, ja sitten jos ei enää miellyttä, niin sitten voi vaihtaa johonkin, että ikään kuin tämä järjestelmä tuottaa tämän tyyppistä ajatusta uskonnosta, siis mistä tahansa uskonnosta.
Mietin sitten tällaista, onko tässä joku ristiriita, kun puhutaan mielikuvayhteisöllisyydestä ja sitten puhutaan yksilöllisyydestä. Eli että mä valitsen itse, kenen ripittäytyjän uskonnolliset ajatukset ovat lähinnä mua. Eli tämä on hirveän yksilökeskeistä. Silti me puhutaan, että tämä on tämmöinen mielikuvayhteisö. Niin voidaanko me jotenkin yhteisönä jakaa nämä kaikkien omat yksilölliset ajatukset? Ymmärsikö mun kysymyksen? Pitääkö muuttaa uudestaan?
Kyllä mä luulen, että mä ymmärsin.
Ymmärtääkö kuulija?
Jos sä haluat ottaa uudestaan.
Mä otan uudestaan, okay. Joo. Mä yritän, miten mä saan kysyttyä sen niin, että muutkin ymmärtää, mitä mä ajan takaa. Mietin, että onko tässä sitten joku ristiriita, kun puhutaan siitä, että esimerkiksi uskonto yksilöllistyy, eli kukin meistä voi vähän niin kuin miettiä, että mikä on se mun näkemys uskonnosta. Ja sitten on tämä mielikuvayhteisö. Niin voiko olla yhteisöllisyyttä, joka muodostuu näistä yksilöistä, näistä yksilöllisistä mielipiteistä, yksilöllisistä näkemyksistä, koskien vaikkapa uskontoa tai jotain muuta median välittämää asiaa?
No nimenomaan tästä siinä mielikuvayhteisöllisyydessä on hyvin pitkälti kysymys. Mutta se tarkoittaa sitä, että nämä yksilöt, jotka sattuu sillä hetkellä ajattelemaan samalla tavalla tai kokemaan samalla tavalla, he muodostaa sen yhteisön. Mutta sitten, jos nämä ihmiset ei enää ajattele samalla tavalla, niin sitten niillä on tämä vapaus lähteä pois siitä yhteisöstä. Tämä on hyvin erilainen tapa ajatella kuin se, että ikään kuin jos ajatellaan tämmöinen niin kuin perinteisempi ajatus yhteisöstä, siis jos ajatellaan suhteessa isoihin ideologioihin, poliittisiin ideologioihin, niin sehän ei ole modernissa yhteiskunnassa rakentunut siihen, että ihminen on sosiaalidemokraatti niin kauan kuin hänestä tuntuu se hyvältä, vaan hän ikään kuin sitoutuu niihin päämääriin, mitä sosiaalidemokraattinen puolue tai mikä muu puolue, kokoomus tai mikä muu tahansa, ajaa ja on valmis tietyssä mielessä laittamaan itsensä likoon edistääkseen näitä yhteisöllisiä päämääriä, jotka on jossakin määritelty. Kun sitten taas tämä niin sanottu postmoderni yhteisöllisyys tai myöhäismoderni aikaa luonnehtiva yhteisöllisyys on se, että ihmiset sitoutuu yhteisöihin, joita ei ole määritelty missään, ei ole mitään periaateohjelmaa jollekin yhteisölle. Tämä rakentuu nyt näiden periaatteen varaan, vaan se rakentuu niiden mielessä syntyvien kuvien ja ikään kuin tällaisten emotionaalisten siteiden varaan, jotka on aika häilyviä. Ja siinä se yksilön kokemus on ihan avainasemassa. Ja tämä on nyt tutkimuksellisesti aika suuri kysymys, että, josta on myöskin keskusteltu, että mikä yhteisö on yhteisö, joka kestää 2 viikkoa esimerkiksi? Jos ajatellaan sitä, nyt vaikka tätä Anna Lindin kuolemaa ja sen synnyttävää mielikuvayhteisöä, sen surun ympärille syntynyttä yhteisöä, joka sitten näyttäytyi näissä niin sanotuissa, tai pyhiin vaelluspaikoissa, oli kukkia ja kynttilöitä. Itsekin ajoin Ruotsin suurlähetystön ohi, tai bussissa näin, että miten niin kuin todella on ihan konkreettisia paikkoja, jos ihmiset käy sitten osallistumassa siihen, mutta se kesti noin 2 viikkoa, ja sen jälkeen tapahtuu jotakin muuta, eli voiko sitä kutsua yhteisöksi, ja tämä on tutkijoille suuri haaste pohtia, että miten yhteisö määritellään, mutta toisaalta maailma muuttuu, aika muuttuu, niin silloin ei myöskään niitä, silloin pitää myöskin näitä hyvin keskeisiä maailman jäsentäviä käsitteitä, niin pohtii uusista näkökulmista.
sitten vähän toinen näkökulma vielä tähän rippituoliohjelmaan. Kun rippituolissa kerrotaan siis näistä omista kokemuksista ja omasta kääntymisestä Jumalan puoleen, niin mikä paikka sitten jää tämmöiselle abstraktille ja ikään kuin dogmaattiselle pohdinnalle mediauskonnollisuudessa tai mielikuvayhteisöllisyydessä? Et onko sille sitten mitään paikkaa, sijaa enää olemassa juuri näille sitoumuksille ja päämäärille?
Mitenhän tuohon uskaltaisi sanoa?
Haluatko toisenlaisen kysymyksen? Onko se huonosti kysymys?
Ei, ei. No, siis näyttää siltä, että sille ei jää kovin paljon sijaa tällä hetkellä. Että sellaiset abstraktit pohdinnat, niin ajattelutapa on, että ikään kuin ihmiset ei jaksa olla kiinnostuneita, ne ei jaksa seurata tunti tolkulla jotakin keskustelua, jossa analysoidaan esimerkiksi syntikäsitettä, vaan se halutaan helpommin pureskeltavassa muodossa ja ikään kuin median omaisemmassa muodossa. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että sitten toisaalta mediayhteisöllisyyden ulkopuolella niin näyttäisi ainakin nyt sitten pääkaupunkiseudulla tänä syksynä on ollut tällaisia keskustelusarjoja eri kirkoissa, minne tuodaan ihmisiä keskustelemaan. Ihan siis kaksi ihmistä keskustelemaan jostakin teemasta ja muut seuraa sitä siinä fyysisessä tilanteessa. Tässä mielessä voisi ajatella niin kuin laajemmin ottaen, että tässä ajassa analyyttinen keskustelu ei ole täysin kadonnut, mutta voi kysyä, että onko se kadonnut mediasta tai onko se katoamassa mediasta.
Ja sitten tämmöinen vähän provosoivampi juttu, että onko TV-uskonnollisuus siis uskonnon pikaruoka?
Niin, sekin on semmoinen, tutkijathan ei koskaan halua antaa yksinkertaisia vastauksia yksinkertaisiin kysymyksiin, että ja tietysti mielessä ajattelen, että tutkijan tehtävänä ei ole myöskään mennä sanomaan ihmisten puolesta, että ikään kuin, että tämä on, ja normittamaan sitä, että tämä on vain tällaista pikaruokauskonnollisuutta. Että voihan ajatella, että katsoja voi kuitenkin kokea elää sitä hyvin syvästi tämän kaltaista uskonnollisuutta, mutta että ne medioidut puitteet ei anna kovin paljon tilaa mennä kovin syvälle siihen. Mutta tietenkään tietyssä mielessä niin ihmiset elää, ja se jopa mediatutkijan on hyvä muistaa se, että ihmiset elää myös elämään mediamaailman ulkopuolella, ja heillä voi olla myös henkilökohtaisia kontakteja ja voi käydä keskusteluja, voi ikään kuin sitä käydä kirkoissa tai näin elää sitä uskonnollista todeksi myös sen mediamaailman ulkopuolella.
Sukulaisuuksia kuin suomalaisuutta luo. Ja mediatutkija Johanna Sumiala-Seppänen, olet rippituoliohjelman lisäksi tutkinut myös muutamia television keskusteluohjelmia, kuten Mirja Pyykköä ja Inhimillistä tekijää. Kaikkien näiden kohdalla olet todennut, että niissä luodaan psykokulttuuria. Mitä tämä tarkoittaa?
No, psykokulttuuri on sellainen termi, jonka Suomessa lanseerasi tämä Janne Kivivuori. Ja mä käytän sitä aika synonyymisesti. Mä puhun siis psykokulttuurista ja toisaalta terapeuttisesta kulttuurista. Ja tarkoitan sillä sen kaltaista kulttuuria, jossa ikään kuin tällainen ihmisten, siis se ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset kävisi terapiassa, vaan se tarkoittaa sitä, että tällaiset terapeuttiset ajattelutavat, missä pohditaan paljon sitä, hienosti sanotaan, reflektoidaan sitä ihminen reflektoi omaa minuuttaan ja omaa identiteettiään ja näkee itsensä hyvin tämmöisenä haavoittuvana ja ikään kuin vähän niin kuin problemaattisena olentona, niin se, että tämän kaltainen ajattelumalli on tullut hyvin vallitsevaksi tässä ajassa, niin sitä mä kutsun muun muassa Mimi Whitein ja Jenny Speckin tämmöisiin yhdysvaltalaisiin tutkijoihin viitaten, niin terapeuttiseksi kulttuuriksi. Ja sillä on kohtuullisen pitkä historia, että voi ajatella, että sen lähtee, tai sanotaan, että se lähtee jo tuolta 1800-luvulta, jolloin psykologia tieteenä ikään kuin nostaa päätään, ja sitten Freudin vaikutus 1900-luvulla on hyvin merkittävä, ja sanotaan, että 1960-luvulla jo lähinnä angloamerikkalaisessa maailmassa, niin tämmöiset terapeuttiset ajattelutavat on jo hyvin vallitsevia. Ja se, mikä tälle ajalle on tyypillistä, on se, että ne näyttäytyy meidän mediakulttuurissa vahvasti. Ja erityisesti sanoisin jälleen televisiossa, mutta myöskin muissa välineissä. Et pohditaan paljon sitä ihmiset paljastavat minuutensa ja haavoittuvuutensa. Ja tähän liittyen niin sellainen sosiologi kuin Frank Furedi on esittänyt hyvin kiinnostavan ajatuksen siitä, että tänä päivänä ikään kuin tällaiseksi kuuluisuudeksi ei ikään kuin voi edes tulla ilman, että ihminen paljastaa omat heikkoutensa. Että semmoinen henkilön, se edellyttää todelliseksi kuuluisuudeksi pääseminen, edellyttää sen ihmisen vulgarisoimista tietyssä mielessä tai sen niin kuin heikkouden paljastamista. Tämä on minusta erittäin kiinnostava logiikka, jos ollaan ikään kuin menty jo niin pitkälle.
Sankaritarina ei riitä enää yksin.
Aivan, ei riitä se menestys ja kuuluisuus, vaan pitää olla myös niitä heikkoja. Tietysti voi ajatella, että on klassisen sankaritarinan aineksi, että sankari, joka voittaa vaikeutensa, niin hän voi olla vasta todellinen sankari. Mutta ehkä tässä tämä ikään kuin tämä kuuluisuuteen liittyvä sitten se myöskin se, että sankari avaa sen yksityiselämänsä tyyliin David Beckham ja hänen naisseikkailunsa ja tämän tyyppiset asiat, jolloin sitten hänet voidaan ikään kuin kruunata vasta sitten todelliseksi sankariksi.
Miksi me tarvitsemme tällaisia tarinoita juuri tänä aikana?
No, voi ajatella, että sankareita on aina ollut ja sankareita on aina tarvittu. Yhteisö tarvitsee jotakin, joita se katsoo ylöspäin tai esikuvia. Mutta se, että miksi me tarvitsemme sitä, että ihmiset paljastaa yksityiselämänsä asioita julkisessa tilassa, mikä medioitu tila aina on, niin sitä mä olen kyllä hyvin paljon pohtinut. Ja mä ajattelen, että se yksi syy, että miksi media kertoo näitä kertomuksia, on se, että koska media ei luo ex nihilo tyhjästä, vaan se aina heijastaa myöskin sitä aikaansa, mutta sitä kautta, että tuo ilmiöitä mediaan, niin se myös vahvistaa, luo ja ylläpitää niitä. Eli on olemassa jotakin jo ajassa. Ja nämä, että ihmiset on kiinnostunut siitä, että miltä minusta tuntuu ja reflektoi näitä omia tuntemuksia, ja on hyvin pitkälti syntynyt se käsitys, että se, että sä kohtaat minuutesi ja syvät virtaukset itsessäsi ja tunteesi, niin vain sitä kautta voit tehdä oikeita ratkaisuja elämässä ja voit elää aitoa elämää. Niin tää, voi ajatella, että tämä on niinku tietyn kaltaista heijastumaa sille, että se on mediassa, mutta se, että se on niin paljon mediassa, se myös vahvistaa sitä, jolloin siitä tulee vallitseva ajattelumalli, jolloin siitä tulee myös tietysti mielessä ideologinen ajattelumalli. Että jos sanotaan, että ideologia on jotakin sellaista, joka on niin läpinäkyvää, että ihminen ei enää edes tiedosta sitä. Se pitää sitä normaalina tapana ajatella. Mutta että palatakseni nyt Mirja Pyykköön ja inhimilliseen tekijään, niin siinä ikään kuin tullaan tuottaneeksi just normittavaa puhetta siitä, että mä muistaakseni käsittelin ohjelmaa, jossa ihmiset puhuu kuoleman kohtaamisesta ja että minkälaisia vaiheita siinä on ja hyvin tämmöisistä niin kuin henkilökohtaisista asioista ja miten he on sen kokeneet, niin esittämällä näitä asioita julkisessa tilassa, niin se mallintaa ja normittaa sitä, että miten myös sinun, joka olet kokenut kuoleman, pitäisi kokea näitä asioita. Ja jos et koe näitä, jos et puhu näistä asioista tällä tavalla, vaan haluat esimerkiksi mennä hakkaamaan halkoja, etkä puhu kenellekään, niin se ikään kuin, se ei ole, legitiimi tapa käsitellä asiaa, ja voisi sanoa nyt kärjistäen. Ja tämä kuvaa sitä, että, on, että miten, tietyn kaltaiset, miten siinä on se tietty normittava ulottuvuus aina olemassa. Vaikka voi, tarkoitetaan hyvää siis sillä varmasti, että tehdään ohjelmia, missä keskustellaan asioista, että en ole tuomitsemassa tämän kaltaisia ohjelmia, mutta pyrin avaamaan sitä, että mitä, minkälaisia kulttuurisia käytäntöjä ne tuottaa.
Eli nyt mediassa pyritään kertomaan, että meidän isiemme ja isien isiemme tapa koskenkorvapullo ja halkojen hakkaaminen on aivan väärä tapa käsitellä tunne-elämän ongelmia. Niinkö?
Niin, no tähän liittyy tietenkin se, että jos ajatellaan, että meillä on siis tämä kaupallinen mediajärjestelmä ja sitten meillä on tietysti myös Yleisradio, mutta et voi ajatella, että nämä tietyn kaltaiset kaupalliset ajattelumallit on hyvin pitkälti siirtynyt myös muihin viestintävälineisiin. Ja ihminen voi, jos nyt vielä palataan siihen ajatukseen, että ihminen on valitsijakuluttaja, niin ihminen voi ostaa lopulta kuitenkin rajallisen määrän tavaroita, materiaalisia tuotteita, mutta että hän voi niin sanotusti ostaa loputtomasti tätä reflektiota, jos hän kokee, että hänellä on tarve pohtia. Hän kokee itsensä heikoksi ja ei tiedä oikein, että minkälaisia valintoja hänen pitäisi elämässä tehdä. Niin silloin media tuottamalla näitä kertomuksia, että minkälaisia valintoja ihmiset on tehnyt ja miten he ovat kokeneet tehtyjä valintoja ja kun he pohtivat tätä elämäänsä, niin voi ajatella, että tässä on tietysti mielessä tämmöinen kuluttajalogiikka taustalla. Mä rakastan tätä logiikkasanaa, mutta se tietty dynamiikka, mikä siinä on taustalla, siinä on näiden kokemusten, elämysten, samaistumisen kuluttaminen. Ja silloin loputtomat markkinat, koska pidetään, ja siihen liittyy se, että pidetään yllä sitä tarvetta, että ihmiset tarvii tätä pohdintaa, koska ei oikein osaa elämässä sitten ehkä tehdä niitä valintoja. Ja sitten tähän liittyy vielä sellainen kiinnostava ulottuvuus, minkä viittaa jälleen tähän Frank Furediin, joka on pohtinut terapeuttista kulttuuria, niin siitä, että miten se myöskin voi, minkälainen suhde sillä voi olla sananvapauteen. Eli se, että mistä asioista mediassa puhutaan, niin se, että jotkut asiat, ihmisille tulee paha mieli siitä, he kokee tätä emotionaalista turvattomuutta ja ahdistusta, niin silloin se määrittää sitä, että mistä asioista saa puhua. Ja tässä taas tulee tietysti mielestäni niin kuin tämä ideologinen ulottuvuus, joka on minusta erittäin tärkeä pointti, minkä Furedi nostaa esille. Koska sitten taas toisaalta media neljäntenä valtiomahtina sen tehtävänä on ollut ylläpitää sananvapautta ja puolustaa sitä, mutta miten tämmöiset kulttuuriset ajattelumallit, kun niistä tulee vallitsevia, niin miten ne saattaa lähteä myös kaventaa sitten tämän kaltaisia ihanteita kuin sananvapauden ihannetta, ainakin teoreettisella tasolla.
Seuraava kysymys ehkä liittyykin ainakin kaukaisesti tähän, eli liittyy tähän sananvapauteen, eli kun yksilö on keskiössä, niin missä näissä ohjelmissa sitten on yhteiskunta tai seurakunta? Mikä on se paikka, missä yksilöt kuitenkin toimivat ja elävät, ja joka raamittaa myös sitä, mitä me voimme tehdä?
Voisi ajatella näin, että se on taustalla. Eli siis yksilö, kun ongelmista puhutaan, kun ihmiset puhuu vaikka ihmissuhdeongelmistaan, ongelmista perheiden sisällä, ongelmista työpaikoilla, ongelmista suhteessa, siis lapset, vanhemmat, niin se, että niistä puhutaan yksilötasolla hyvin voimakkaasti, niin siinä häipyy taustalle se, että monet näistä ongelmista on kuitenkin myöskin osittain rakenteellisia. Ja on olemassa tietyt rakenteet, jotka ylläpitää jollakin tasolla sitten sitä, että vaikka nyt että vanhemmat kokee, että heillä ei ole riittävästi aikaa lapsilleen tai heillä ei ole riittävästi aikaa hoitaa omaa parisuhdettaan tai he kokee jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta työelämässä. Niin tässä tulee myöskin tämä terapeuttisen kulttuurin ideologisuus. Eli se, että se fokus, se painopiste on siinä yksilössä, niin silloin nämä rakenteelliset kysymykset, nämä laajemmat yhteiskunnalliset kysymykset jää taustalle. Ja tässä on merkittävä muutos tapahtunut, jos verrataan vaikka reporadion aikaan ja sinne 60-luvulle, missä se yhteiskunta oli vahvasti keskiössä. Ongelmat oli ensisijaisesti yhteiskunnallisia ja yksilöt liittyivät joukkoihin muuttaakseen yhteiskunnallisia olosuhteita.
Mitäs mä nyt tämän sanon? Tämmöiset postmodernin ajan kärki. Lopuksi vielä mediatutkija Johanna Sumiala-Seppänen. Onko tämä esimerkiksi median luoma mielikuva yhteisöllisyys pois muusta kasvokkaisesta yhteisöllisyydestä?
Se voi olla, mutta se voi olla olematta myöskin, että ehkä jotakin tästä kuvaa se, että tämä on hyvin klassinen esimerkki, ja siitä myös aikanaan keskusteltiin, että kun prinsessa Diana kuoli, niin minkälaisen valtavan globaalin, lähes globaalin surun se synnytti. Ja sitten samalla ihmiset, jotka asuu vaikka nyt kerrostaloissa tai missä tahansa, niin eivät tiedä, eivätkä kautta sitten osaa surra sitä, että jos heidän naapurinsa kuolee. Et se, että me tunnemme jonkun prinsessa Dianan kohtalon läheisemmäksi kuin oman naapurimme, niin tämä voisi kertoa sitä, että silloin se yhteisöllisyys on enemmän siellä, suuntautuu sinne mediamaailmaan kuin sitten siihen lähiyhteisöön. Mutta ehkä on olemassa myös jonkun verran sitten tällaisia erityisesti nuoremman sukupolven keskuudessa myöskin sellaisia liikkeitä, joissa korostetaan sitten tätä vahvasti näitä fyysisiä yhteisöjä. Että semmoista myöskin tämmöistä niin kuin vastarintaa on olemassa, jolloin kyllä saatetaan käyttää uudet yhteiskunnalliset liikkeet, niin saattaa käyttää kyllä mediaa hyvin tehokkaasti ja taitavasti omiin tarkoituksiinsa, mutta myöskin nämä, niin kuin nämä lähiyhteisöt, on niiden merkitystä korostetaan ja tämmöinen lokaalisuus, mikä on siis tämä iskulause, että ajattele lokaalisti, toimi globaalisti, ikään kuin kertoo just tästä, että nämä kaksi ulottuvuutta voidaan myöskin yhdistää.
Kiitoksia.